Montaxe. Para realizar o libro enrolable necesitarán os seguintes materiais. Caixa de cartón. Tiras de madeira de manualidades. Dous tubos de filme transparente. Papel continuo. Tesoiras. Lápis de cores ou rotuladores. Cinta adhesiva transparente ou dobre cara ou pegamento de barra. 4 tapóns de plástico. Silicola quente.